Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, φτάσαμε και στην τελευταία, ακούγομαι νομίζω έτσι, φτάσαμε και στην τελευταία εβδομάδα, ολοκληρώνεται η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή μεθαύριο το Σαββάτο και από την Δευτέρα πλέον εισερχόμεθα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και όπως συνηθίζω να λέω, πόσο προετοιμαστήκαμε σε αυτήν την περίοδο για να μπούμε στην περίοδο αυτήν της Μεγάλης Εβδομάδος. Και λέγεται μεγάλη φυσικά όχι για το μέγεθος των ημερών, αλλά για το μέγεθος των γεγονότων που γίνονται, για τα μεγάλα γεγονότα που γίνονται αυτήν την εβδομάδα που θα μας έρθει. Είπαμε λοιπόν αυτό που κάνω κάθε χρόνο, υπενθυμίζω πρώτα σε μένα και μετά σε όλους όσους παρακολουθούν τα γεγονότα μέρα με την ημέρα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αν τα κατανοήσετε κι εσείς έτσι όπως τα κατανοώ κι εγώ, θα ζήσουμε λίγο αυτές τις ημέρες, έστω από έξω, αλλά θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν θα ερχόμαστε έτσι στην εκκλησία και θα φεύγουμε, θα σδρουμογνόμαστε και θα φεύγουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Σάββατο του Λαζάρου. Η εκκλησία μας γιορτάζει αυτήν την ημέρα, μεθαύριο δηλαδή, πρώτο Θεός, την Ανάσταση του Λαζάρου. Βέβαια χρονικά η Ανάσταση του Λαζάρου δεν έγινε το Σάββατο πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα, περίπου ένα μήνα πιο μπροστά. Εάν θα μελετήσουμε, που πρέπει να έχουμε αυτή την πολυτέλεια, την θεολογική γνώση και την ικανότητα να μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, όλους τους Ευαγγελιστές να τους βάλουμε μαζί, πράγμα που κάναν οι πατέρες και οι θεολόγοι, και μπορούμε εύκολα εμείς τώρα να τα ανασύρουμε από τα βιβλία και να τα παρουσιάζουμε, θα δούμε ότι ουσιαστικά η Ανάσταση του Λαζάρου έχει γίνει ένα μήνα πιο μπροστά, κατά την εορτή των εγγενείων. Αναστήθηκε ο Λάζαρος. Λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός απουσίαζε, του έρχεται το μήνυμα ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος και μετά από 4 ημέρες ξεκινάει, πηγαίνει και όντως βρίσκει τον Λάζαρο τεταρταίο, 4 ημέρες. Είναι σημαντικό αυτό το 4 ημέρες, γιατί έκανε πολλές αναστάσεις ο Χριστός, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι νεκροφάνεια ήταν πολλά πράγματα, αλλά έναν που 4 ημέρες ήταν νεκρό δεν μπορούσε κανένας να πει τίποτε. Γίνεται λοιπόν αυτό το γεγονός την ημέρα των εγγενείων και ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, τάραξε τους πάντες. Και λέει το Ευαγγέλιο ότι μερικοί όμως από αυτούς που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα, βλέποντας την Ανάσταση του Λαζάρου, μερικοί λέει όμως από αυτούς, ενώ όλοι θαύμασαν το γεγονός, το μεγάλο αυτό γεγονός, επήγανε λέει στους Φαρισαίους και τους εγνωστοποίησαν όλα όσα έκαμε ο Χριστός. Και τότε λέει μαζευτήκαν οι Φαρισαίοι και είπαν τι θα κάνουμε τώρα. Εάν αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστό δηλαδή, να κυκλοφορεί έτσι μετά από αυτό το μεγάλο συγκλονιστικό γεγονός, θα τον θεωρήσουν Μεσσία. Είναι η συνάντηση, η συγκέντρωση που κάνει το συνέδριο των Εβραίων, των γραμματέων. Είναι μέσα στο κατά Ιωάννη το κεφάλι, το Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και από εκεί και ύστερα που ξεκινάνε τα μεγάλα γεγονότα. Λέει λοιπόν ότι εάν αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο έτσι ελεύθερο, ο κόσμος θα τον περάσει και το Μεσσία. Και εφόσον θα τον θεωρήσει Μεσσία, άρα είναι ο βασιλέας τους, άρα θα οδηγηθούν σε μία επανάσταση, άρα θα έρθουν οι Ρωμαίοι και αυτό που θα γίνει θα είναι καταστροφή για το έθνος μας. Γι' αυτό λοιπόν σηκώνεται ο Καϊάφας και λέει μία είναι η λύση. Συμφέρει λέει για το έθνος μας να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να σωθεί το έθνος. Αυτό ξέρετε είναι μία προφητεία την οποία την έκανε χωρίς να το καταλάβει ο Καϊάφας, ο αρχιερέας, και πήρε την οριστική απόφαση λοιπόν τότε το συνέδριο να θανατώσουν τον Χριστό. Λοιπόν, και έδωσαν εντολή οι αρχιερείς όπου βρούνε τον Χριστό να τον πιάσουμε. Μαθαίνοντας αυτό το γεγονός ο Χριστός, γιατί είχε μέσα στο συνέδριο ανθρώπους που πίστευαν στον Θεό, στον Χριστό, Ποιος είναι αυτός? Ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Χριστού. Ήτανε μέσα στο συνέδριο. Από εκεί τα γνωρίζουμε αυτά. Ειδοποιεί λοιπόν τον Χριστό και ο Χριστός φεύγει από τα Ιεροσόλυμα και όσο και να ψάχναν να τον βρούνε, έφυγε. Ένα μήνα μετά και λέει το Ευαγγέλιο ότι πού θα πάει, θα γυρίσει εδώ. Γιατί δεν μπορεί να μην έρθει το Πάσχα εδώ, θα το συλλάβουμε τότε. Και ήταν όλοι οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εκεί, ήταν σε αναμονή να έρθει το Πάσχα, ένα μήνα μετά δηλαδή, όταν θα ερχόταν και ο Χριστός για να γιορτάσει το Πάσχα, γιατί πήγαινε κάθε χρόνο, και τότε θα το συλλαμβάνανε. 6 ημέρες λοιπόν πριν από το Πάσχα, μας λέει το Ευαγγέλιο, έρχεται ο Χριστός στο σπίτι του Λαζάρου. Δεν το γνώριζαν φυσικά αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του λαού εκείνου. Πήγε ο Χριστός λοιπόν Παρασκευή απόγευμα, φτάνει στο σπίτι του Λαζάρου. Εκεί τον υποδέχονται με χαρά και ο Λάζαρος μαζί. Εκεί είναι η αδερφή του η Μαρία, η οποία ρίχνει το μύρο στα πόδια. Έχουμε 2 μυρώματα του Χριστού, το διευκρινίζουμε. Το πρώτο μύρωμα λοιπόν είναι την Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή αύριο το βράδυ, έτσι χρονολογικά να το πάρουμε. Την Παρασκευή το βράδυ, όπου πηγαίνει ο Χριστός, τρώγει, διανυκτηρεύει στο σπίτι του Λαζάρου. Ημέρα Σάββατο, την επομένη μέρα, το Σάββατο του Λαζάρου που γιορτάζουμε εμείς, είναι μεγάλη ημέρα για τους Εβραίους, είναι αργία, απαγορεύεται να περπατάνε πέραν από κάποια μέτρα, 50 εκατομέτρα δεν θυμάμαι. Έτσι ο Χριστός μένει, εφησυχάζει, ξεκουράζεται και ετοιμάζεται για το γεγονός που θα έρθει. Έτσι, το Σάββατο του Λαζάρου που εμείς γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου, ουσιαστικά ο Χριστός βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου, ξεκουράζεται εκείνη την ημέρα. Και ξημερώνει η Κυριακή. Ξεκινάει ο Χριστός και πηγαίνει στο Ιεροσόλυμα και γίνεται εκεί ο χαλασμός. Ενώ όλοι περιμένανε να το συλλάβουν τον Χριστό, ο Χριστός μπαίνει μέσα, καβάλα στο γαϊδουράκι, δεν σας λέω την ιστορία, είναι πασίγνωστη πλέον, και μπαίνει μέσα. Και πορεύεται ο Χριστός πάνω στο γαϊδουράκι, ο κόσμος φωνάζει Οσανά, οι αρχιερείς τον πλησιάζουν και το λένε, λέει, πες τον κόσμο να σταματήσει, γιατί λένε ότι ήρθε Οσανά ο Μεσσίας. Δηλαδή αυτό που φοβόντουσαν ουσιαστικά, ο Χριστός το παρουσιάζει έτσι. Και τώρα δείτε και τους συμβολισμούς. Μάλλον λέει ο Χριστός στους αρχιερείς, μα κι εγώ να τους πω να σταματήσουν τα παιδιά, θα φωνάξουν οι πέτρες. Γιατί αυτός που μπαίνει μέσα είναι ο Μεσσίας. Λοιπόν, κατά το έθιμο των Εβραίων, που θα τα δούμε πολύ παρακάτω, θα τα δούμε δηλαδή με τη σειρά, βρισκόμαστε στο μήνα Νισάν. Είναι ο μήνας των Εβραίων και βρισκόμαστε ο μήνας 9 και 10 του μηνός των Νισάν, 2 ημέρες οι Εβραίοι κατά το έθιμο τους παίρνανε τα πρόβατα, τα προβατάκια που ήταν να τα θυσιάσουν και τα πηγαίνανε στο ναό. Εκείνη λοιπόν την ημέρα, την Κυριακή και την Δευτέρα, γινόταν, θα λέγαμε, ο χαμός. Πηγαίναν τα πρόβατα για να τα θυσιάσουν. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο Χριστός, είναι η προφητεία που λέει ο Ισαΐας, «Όσαμνος άμωμος», στη μετάφραση, «Όσαμνος άφωνος ενώπιον εκείνου ο οποίος τον κουρεύει, έτσι πορεύεται χωρίς να ανοίγει το στόμα του». Είναι η προφητεία του προφήτη Ισαΐα που προφητεύει ότι ο Χριστός μόνος του πηγαίνει σε αυτούς που θα τον κουρέψουν. Ο Χριστός, ενώ ξέρει ότι θα τον συλλάβουν και θα τον σκοτώσουν, μόνος του πηγαίνει. Θυμηθείτε μονάχα όταν λέει τον Πέτρο, άντε τώρα σηκωθείτε, πάμε πάνω στο Ιεροσόλυμα, και λέει ο Πέτρος, Κύριε, πού θα πάμε, αυτοί θέλουν να σε σκοτώσουν. Και λέει ο Χριστός, είπα ο πίσω μου Σατανά. Λοιπόν, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη. Αυτή, ξέρετε, την προφητεία τη λέμε την ώρα που κάνουμε την προσκομιδή μέσα στη Θεία Λειτουργία, που παίρνουμε το πρόσφορο, βγάζουμε το μεσαίο κομμάτι το οποίο θα γίνει σώμα Χριστού και παίρνουν ιερέα στη λόγχη και τρυπάει και λέει αυτή την ευχή. Λοιπόν, μπαίνει ο Χριστός μέσα, οι αρχιερείς αυτοί που ήταν το συλλάβουν μένουν άφωνοι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί ο λαός είναι όλος με τον Χριστό και αν κάνουν πως συλλαμβάνουν τον Χριστό γίνεται μεγάλη φασαρία εκεί. Και πηγαίνει ο Χριστός κατευθείαν στο ναό και εκεί στο ναό καθαρίζει το ναό. Παίρνει δηλαδή το φραγγέλιο, κάνει το μαστίγιο, χτυπάει, αναποδογυρίζει τους πάντες και τα πάντα και φεύγει, βγαίνει έξω και αφού γίνεται ο καθαρισμός, γίνεται εκεί τι γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και ο Χριστός φεύγει. Ξεκινάει και γυρίζει και πάει πίσω, πλέον ξανά στη Βηθανία, πάει στο σπίτι του Λαζάρου, όπου διανυκτερεύει. Βέβαια δεν γνώριζαν οι αρχιερείς πάλι που πήγε ο Χριστός. Θα μου πείτε, δεν είχαν πράκτορες να το δούνε? Δεν το επέτρεψε ο Κύριος, ό,τι θέλουμε να πούμε. Και ξημερώνει η Μεγάλη Δευτέρα. Η Μεγάλη Δευτέρα είναι 10 του μηνός Νισάν. Παρακάτω θα σας εξηγήσω γιατί τονίζω τις ημέρες. Κατεβαίνοντας τώρα λοιπόν, μάλλον ανεβαίνοντας ο Χριστός από τη Βηθανία εις τα Ιεροσόλυμα, στη μέση του δρόμου βλέπει μια σικιά. Το μνημονεύουμε, θα το δείτε, θα μνημονεύσουμε την ξηραθίδα σικής. Και τι μας ενδιαφέρει εμάς? Περνάει ο Χριστός, πεινάει, θέλει να βρει σίκα, δεν βρίσκει σίκα. Το περίεργο βέβαια είναι ότι η περίοδος αυτή δεν έχει σίκα. Πώς ο Χριστός ζήτηξε σίκα? Ένα ερώτημα. Και φεύγει και την καταργέται. Στον γυρισμό, όταν μετά τελειώνει η μέρα και γυρίζει, βλέπουν οι μαθητές ότι η σικιά έχει ξηραθεί. Κατεβαίνει λοιπόν ο Χριστός μέσα στο Ιεροσόλυμα, πάλι ο κόσμος τον περιμένει και πάει μέσα στο ναό, στο κέντρο του ναού, στο ιερό. Και ενώ θέλουν να τον συλλάβουν, δεν τολμάει πάλι κανένας. Τον πλησιάζουν λοιπόν, βρισκόμαστε τη Μεγάλη Δευτέρα, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς και τον ρωτάνε: με ποια εξουσία κάνεις αυτά? Ποιος σου έδωσε σένα εξουσία, ούτως ώστε και αυτό που έκανες τέσσερα να αποδογυρίσεις στα τραπέζια και που κάνεις όλα αυτά πράγματα, με ποια εξουσία? Ο Χριστός δε τους απαντάει και το ωραίο: θα σας απαντήσω, αφού πρώτα μου πείτε εσείς το βάπτισμα του Ιωάννου ποιανό ήταν. Ήταν από τον ουρανό ή από την γη? Σκεφτόμενοι αυτοί και λένε: αν πούμε από τον ουρανό θα μας λιτσάρει ο κόσμος. Όλοι είχαν τον Ιωάννη σαν πρόδρομο, σαν προφήτη. Αν πούμε ότι δεν ξέρουμε, αν πούμε ότι ήταν από τον ουρανό, τότε θα πει και τι δεν το πίστεψατε. Τους έφερε δηλαδή, τους κόλλησε στον τοίχο, θα λέγαμε. Δεν ξέρω, λένε αυτοί. Ούτε κι εγώ σας λέω ποιος είμαι. Συνεχίζει λοιπόν ο Χριστός. Και εκεί λοιπόν γίνονται, επιτίθεται ο Χριστός στους αρχιερείς, στους γραμματείς και τους φαρισαίους, λέγοντας κάποιες παραβολές. Οι παραβολές, οι οποίες θα ακούσουμε, που μνημονεύονται, είναι των γεωργών, των κακών γεωργών. Κάποιος λέει φύτεψε έναν αμπελώνα, πήρε κάποιους, τους έβαλε εκεί στον αμπελώνα και όταν ήρθε η ώρα έστειλε έναν, έστειλε τους δούλους του, τους σκοτώσαν τους... και στο τέλος έστειλε τον Χριστό, τον Υιόν του, και ξέρετε την παραβολή αυτή. Αυτοί κατάλαβαν ότι για αυτούς τον θα έλεγε. Και αφρίζανε κυριολεκτικά από το κακό τους, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Και στη συνέχεια πάλι εξακολουθεί και μιλάει για το μεγάλο δείπνο, όπου ένας έκανε βασιλικούς γάμους και κάλεσε τον κόσμο να έρθει, και ένας λέει γυναίκα παντρεύτηκα, άλλος βόδια αγόρασα, και ένας άρχισε να φεύγουν. Αυτές οι παραβολές που είναι γνωστές. Λοιπόν, και πάλι τα λέει για αυτούς. Και κάνει και τις ομιλίες, κάνει λίγα θαύματα και φεύγει. Αυτή είναι και η Μεγάλη Δευτέρα. Αποσύρεται πάλι ο Χριστός και κατεβαίνουμε την Μεγάλη Τρίτη πλέον τώρα, που είναι 11 του μηνός του Νισάν. Ο Χριστός κατεβαίνει, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς έχουν αφρίσει κυριολεκτικά από το κακό τους. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, ξέρετε, παρακολουθώ το Ευαγγέλιο, έτσι πηγαίνει. Και τότε λέει, αφού τους κόλλησε κυριολεκτικά ο Χριστός στον τοίχο με τις παραβολές που προαναφέραμε, τότε λέει μαζευτήκανε και κάναν συμβούλιο και αποφασίσανε να τον παγιδεύσουν, αφού δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν έτσι στα ξεκάρφωτα. Αποφασίσαν λοιπόν να βάλουν τα μεγάλα μέσα, να βάλουν τις ειδικές δυνάμεις τους, τα λέγαμε, αυτοί οι οποίοι να συλλάβουν τον Χριστό με τα λόγια. Και έτσι στείλανε τους καλύτερους τους για να παγιδεύσουν τον Χριστό με τα λόγια, να πάρουν κάτι αρνητικό από τον Χριστό για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν, να τον σκοτώσουν. Και περιμένουν λοιπόν. Αυτή η απόφαση πάρθηκε και τη Μεγάλη Δευτέρα. Ξέρουν ότι ο Χριστός θα έρθει και την άλλη μέρα, και πραγματικά την Μεγάλη Τρίτη κατεβαίνει ο Χριστός, πάει στο ναό, και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα μεγάλα. Έρχονται λοιπόν, κάποιος και του δείχνει ένα νόμισμα και λέει: τίνος επιτρέπεται να δίνουμε φόρο στους Ρωμαίους? Πονηρή σκέψη. Εάν έλεγε ο Χριστός ναι, τότε ήταν με τους Ρωμαίους, άρα δεν ήταν με το λαό, και θα τον κατηγορούσαν για αυτόν τον λόγο. Αν έλεγε όχι, θα τον κατηγορούσαν στους Ρωμαίους ότι κινεί επανάσταση. Ξέρετε την απάντηση, έτσι. Τίνος είναι αυτό το πρόσωπο του Κέσσαρα. Δώστε λοιπόν αυτά που είναι στον Κέσσαρα, στον Κέσσαρα, και αυτά που είναι στο Θεό, στο Θεό. Στη συνέχεια έρχονται άλλοι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πιστεύαν στην Ανάσταση του Χριστού, και ρωτάνε και λέει, τι θα γίνει όταν πεθάνουν οι άνθρωποι, θα αναστηθούνε? Και ένας είχε μια γυναίκα, πέθανε αυτός, πέθανε άλλος, πέθανε 7 άτομα, λέει, πέθανε. Μετά λέει τη Δευτέρα Παρουσία, μετά τη Δευτέρα το θάνατο, πού θα πάει αυτή η γυναίκα? Και ο Χριστός τους απάντησε εκείνο ότι δεν πλανάστε, λέει, μετά το θάνατο δεν παντρευόνται, δεν υφεύγονται, τίποτε από όλα αυτά. Δεν σας λέω την παραβολή, αλλά σας εξηγώ το κομμάτι που βρίσκεται. Και το ρωτάει και ένας άλλος πάλι, Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Και περιμένουν τώρα τι απάντηση θα δώσει ο Χριστός. Και ο Χριστός το απαντάει νομικά. Να αγαπήσεις τον Κύριό, τον Θεό σου, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια και ούτω καθεξής. Και αφού πλέον δεν μπορούσε να απαντήσει κανένας, ρωτάει τώρα ο Χριστός, μπαίνει στην επίθεση. Και από εδώ τώρα ξεκινάει η επίθεση του Χριστού. Μέχρι τώρα τον κάνανε επίθεση οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και ο Χριστός αμυνότανε. Τώρα πλέον μπαίνει στην επίθεση αυτός. Ρωτάει, για πείτε μου σας παρακαλώ, τι λέτε για τον Μεσσία, ποιανού παιδί ήτανε, τι λένε, ποια γνώμη έχετε για τον Χριστό? Και λένε τώρα αυτοί, είναι του Δαβίδ, είναι απόγονος του Δαβίδ. Και λέει ο Χριστός, πώς είναι δυνατόν να λέει ο Δαβίδ στον απόγονό του, να τον αποκαλεί Κύριο? Είπε, ο Κύριος μου κάθεσε στα δεξιά του πατρός σου, έως ου γίνουν οι εχθροί σου υποπόδι των ποδών σου. Πώς είναι δυνατόν, λέει ο Δαβίδ, να έχει έναν απόγονο και τον αποκαλεί Κύριο? Εκεί πλέον δεν μπορούσε κανένας να απαντήσει. Και από τη στιγμή λοιπόν, και λέει το Ευαγγέλιο, και ουδείς ετόλμα από τότε να ρωτήσει κάτι τον Χριστό. Και πλέον δεν μιλούσε κανένας, αρχίζει ο Χριστός, μάλλον εκείνη τη στιγμή, ως μάνα του ουρανού για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, του φέρνουν τη Μιχαλίδα, τη γυναίκα που τη συλλάβανε επ' αυτοφόρο να μιχεύει, και τη φέρουν μπροστά του. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία των Εβραίων, διότι τον Χριστό τον κατηγορούσανε ως φίλο στους πόρνους, στους μύχες, στους τελώνους, στους μυχούς, στους τελώνους, στους Φαρισαίους. Και το λένε, τι θα κάνουμε σε αυτή τη γυναίκα? Ο νόμος του Μωυσή, το τονίζουνε, λένε ότι πρέπει να λιθοβοληθεί. Εσύ τι λέγεις? Το φέρουν δηλαδή έναντι του νόμου του Μωυσή, που για τους Εβραίους ο νόμος του Μωυσή ήταν ό,τι ανώτερο υπήρχε. Λοιπόν, και ξέρουμε και το ωραίο του Χριστού, ότι όποιος είναι αμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Φύγαν όλοι, απομακρυνθήκανε δηλαδή, και έμεινε μονάχα ο Χριστός. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Λέει λοιπόν τη γυναίκα, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν? Λέει, κανένας δεν είναι. Λέει, φύγε και μην ξαναμαρτύζεις. Και η γυναίκα φεύγει. Και τότε λοιπόν ξεκινάει ο Χριστός εκείνα τα περιβόητα, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, και τους κατακεραυνώνει με τα εκείνα τα ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Το ποτήρι ξεχύλισε, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν αντέχαν πλέον τίποτα άλλο, οπότε καλείται γενική σύγκληση του συνεδρίου. Μαζεύονται όλα τα μέλη του συνεδρίου πλέον, όχι μονάχα η επιτροπή που διοικούσε κατά την, θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα, συγκαλείται όλη η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος. Και όχι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, που, για να το ξέρετε αυτό, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος αποτελείται από 10 αρχιερείς που κάθε χρόνο αλλάζουν, και κάθε μήνα μαζεύονται 3-4 ημέρες την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εβδομάδα του μηνός, και πιάνονται τα τρέχουν θέματα της Εκκλησίας Ελλάδος. Και μία φορά το χρόνο συγκεντρώνεται όλη η Ιερά Σύνοδος, που είναι γύρω στους 80 αρχιερείς. Να φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έγινε. Μαζεύτηκε όλη η Σύνοδος τότε του Συνεδρίου του Μεγάλου, και πλέον αποφασίσανε, χωρίς χωνοτριβή, χωρίς τίποτα, να το συλλάβουνε. Αλλά επειδή δεν ξέραν που είναι, αμολύσανε λιτούς και δεμένους να βρουν τον Χριστό, να τον συλλάβουν και να τον φέρουν όπως είναι. Και είπανε θα δώσουν και χρήματα. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε αυτό την Μεγάλη Τρίτη. Φεύγει ο Χριστός λοιπόν, γυρίζει πίσω, ξηραμένη σικιά, πάει, κρύβεται στο σπίτι του Λαζάρου και εκεί ξεκουράζεται. Την Τετάρτη τώρα, μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Χριστός δεν κατεβαίνει κάτω στα Ιεροσόλυμα. Τον περιμένουν βέβαια αυτοί, έχουν ξαμολυθεί λυτοί και δεμένοι για να τον συλλάβουν, πουθενά ο Χριστός κρυμμένος. Και την Κυριακή και την τη Μεγάλη Τετάρτη, τώρα μιλάμε έτσι, τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα, έχουμε δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι, ενώ ο Χριστός βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου και την ώρα του φαγητού, έρχεται η πόρνη, το δεύτερο μοίρωμα του Χριστού, και είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, γιατί η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν πόρνη, ήταν παρθένος, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια ο Χριστός. Το δεύτερο μοίρωμα του Χριστού τώρα γίνεται την Μεγάλη Τετάρτη και είναι το μοίρωμα που κάνει η γυναίκα, την οποία την προηγούμενη μέρα την είχαν φέρει μπροστά του την Μιχαλίδα και την οποία ήταν να την λιθοβολήσουν. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, φανταστείτε τώρα, την πιάνουν ξαφνικά στο κρεβάτι, την βγάζουν έξω γυμνή, την περιφέρουν από εδώ και από εκεί, τα είχε χαμένα η γυναίκα. Όταν λοιπόν έφυγε, έμεινε στο σπίτι, ηρέμησε και κατάλαβε τι της έγινε, τότε λοιπόν αυτή έψαξε, έμαθε, βρήκε που ήταν ο Χριστός. Πώς το έμαθε, δεν το ξέρουμε. Και πήγε λοιπόν και μοίρωσε το δεύτερο μοίρωμα που έκανε ο Χριστός. Σε αυτή λοιπόν είπε ο Χριστός ότι θα διαδοθεί, όπου διαδοθεί το Ευαγγέλιο, θα διαδοθεί και αυτή της η πράξη. Εκεί λοιπόν τώρα οι μαθητές αυτού και ο Ιούδας ο πρωτοστάτης είπανε, άδικα πήγε αυτό το μοίρωμα. Γιατί τόσα έξοδα, θα μπορούσαν να πουληθούν αυτά και να πάρουμε ένα σωρό χρήματα, να τα δώσουμε στους φτωχούς. Αυτό δεν υπόθηκε στο πρώτο μοίρωμα που το έκανε η Μαρία η Μαγδαληνή, η αδερφή του Λαζάρου, αλλά υπόθηκε στο δεύτερο μοίρωμα. Και ο Ιούδας, ο οποίος ήταν, από ό,τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ήταν και λίγο φιλάργυρος, κρατούσε και το ταμείο, τον πείραξε πάρα πολύ αυτό τα άξοδα. Για λίγο θυμηθείτε εδώ τι λέει ο καθένας μας, γιατί η Εκκλησία να έχει τόσο πολύ έλεος, θα μπορούσε αυτά να ήταν, να μην ήταν μπρούτζε, να ήταν τενεκεδάκια και αυτά που περισσεύαν τα δίναμε στους φτωχούς. Είναι ανάγκη να κάνουμε ένα τέμπλο, ας πούμε, 60-100 χιλιάδες. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα απλό τέμπλο χτιστό και τα άλλα τα δίναμε στους φτωχούς. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Ιούδας. Αποτέλεσμα, λέει, μπήκε μέσα ο διάβολος τότε. Και έφυγε ο Ιούδας και πήγε και τότε, Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, συμφωνεί ο Ιούδας για να πουλήσει τον Χριστό. Και τελειώνει και η Μεγάλη Τετάρτη. Και φτάνουμε τώρα στην Μεγάλη Πέμπτη. 13 του μηνός του μήνα Νισάν. Για να το καταλάβετε λοιπόν τώρα τι σημαίνει ο μήνας Νισάν, 13 του μηνός, 14, 15 και το καθεξής. Οι Εβραίοι το ημερολόγιο τους είναι σεληνιακό, ξεκινάει με τη σελήνη και όχι με τον ήλιο. Πότε βγαίνει η σελήνη? Το απόγευμα. Τώρα βγαίνει η σελήνη, από τώρα αρχίζει η μέρα τους και ούτω καθεξής γυρίζει. Λοιπόν, ξεκινάει από αρχές. Ο μήνας Νισάν είναι ανάμεσα στο μήνα Μάρτιο και Απρίλιο το δικό μας. Και το βράδυ της 14ης και 15ης του μηνός Νισάν, η μέρα Παρασκευή δηλαδή, οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο. Ήτανε πανσέλινος. Γι' αυτό το Πάσχα είναι κινητή εορτή. Πηγαίνει ανάλογα με την ερηνή πανσέλινο. Και το βλέπουν και ρυθμίζουν και λέμε ότι τότε θα πέσει το Πάσχα. Γι' αυτό πέφτει πάνω κάτω το Πάσχα ανάλογα με την Πανσέλινο. Και γιατί αυτό? Γιατί οι Εβραίοι, η έξοδος των Εβραίων έγινε με την Πανσέλινο. Είναι και να έχει φως. Χαράματα φύγανε, αλλά έχει πολύ δυνατό φως για να βλέπουν και να φύγουν. Γι' αυτό διαλέχτηκε εκείνη η μέρα από τον Θεό. Και στις 13 με 14 του μηνός κάνανε ετοιμασία αυτή. Στις 14 ξεκινούσε το Πάσχα τους. Στις 13 τώρα, μία ημέρα πιο μπροστά από το Πάσχα των Εβραίων, άρα είμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός στέλνει τους μαθητές για να ετοιμάσουν το δείπνο. Το δείπνο των Εβραίων ήταν Μεγάλη Παρασκευή δική μας, από τις 6 το απόγευμα και ύστερα. Ο Χριστός κάνει τον δείπνο, τον μυστικό δείπνο που λέμε, στις την Πέμπτη το απόγευμα. Το καταλάβατε, μία μέρα διαφορά πιο μπροστά. Έχει διαφορά, έχει σημασία αυτό. Γιατί οι Εβραίοι τρώγαν άζυμο άρτο την ημέρα που είχαν Πάσχα. Μια μέρα πιο μπροστά δεν υπήρχε άζυμος άρτος. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι στη Θεία Λειτουργία χρησιμοποιούμε ένζυμο άρτο, ενώ οι Καθολικοί χρησιμοποιούν άζυμο άρτο. Λόγω αυτού του γεγονότος. Γιατί μια ημέρα προηγείται πιο μπροστά ο Χριστός. Και την Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός κάνει το νομικό Πάσχα. Αυτό που όφιλε να κάνει κάθε Εβραίος. Και λέγεται μυστικός δείπνος γιατί ήταν κρυφά. Δεν ήξεραν οι Εβραίοι που ήταν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που ψάχναν να βρουν να τον συλλάβουν. Χωρίς δικαιολογία, χωρίς τίποτα. Ούτε τον κόσμο πλέον φοβόταν τίποτα. Και το βράδυ τώρα της Μεγάλης Πέμπτης γίνεται το γεγονός πρώτον, ο νηπτήρας. Δηλαδή, αφού μαζεύονται όλοι, ο Χριστός τους πλένει τα πόδια. Και μεταξύ αυτών και τον Ιούδα. Ο Πέτρος λοιπόν, ο αυθόρμητος, λέει: «Κύριε, δεν είναι δυνατόν να μου πλύνεις τα δικά μου τα πόδια». Και λέει ο Χριστός: «Αν δεν σου πλύνουν τα πόδια, δεν μου ανήκεις». Και λέει: «Κύριε, και τα πόδια και το κεφάλι, όλα». Έτσι, ήταν πάντοτε αυθόρμητος. Τώρα, εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος, του νηπτήρος, γίνεται, υπάρχει μια ακολουθία του νηπτήρος, αλλά δεν γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, γιατί η εκκλησία κάνει την Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα? Ξέχασα να πω ότι κάθε μέρα το βράδυ που μαζευόμαστε στην εκκλησία είναι τα γεγονότα της επομένης ημέρας. Άρα δηλαδή αυτά που λέμε τώρα για τη Μεγάλη Πέμπτη γίνουν την Τετάρτη το βράδυ. Αυτά που είπαμε για την Μεγάλη Τρίτη γίνανε τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης εμείς τα εορτάζουμε στον Εσπερινό, στον Όρθρο μάλλον, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης. Οπότε η Εκκλησία κάνει τον Ευχέλιο. Το Ευχέλιο αυτό γιατί γίνεται? Είναι ακριβώς αυτό που έκανε ο Χριστός, που έπλυνε τα πόδια των μαθητών και είπε: «Δεν έχουν ανάγκη οι καθαροί να τους πλύνουμε όλο το κεφάλι, όλο το σώμα δηλαδή». Αλλά τους έπλυνε τα πόδια όμως. Προσέξτε λεπτομέρεια. Το ευχέλιο λοιπόν που κάνουμε έχει συγχωρητική ευχή, αλλά δεν είναι για τα μεγάλα αμαρτήματα, τα μεγάλα, τα βαριά και τα... είναι για τα καθημερινά, γιατί δεν έχουν ανάγκη αυτοί που έχουν τα καθημερινά αμαρτήματα να προσέλθουν στο δείπνο του Κυρίου. Κατανοητόν? Γι' αυτό το λόγο γίνεται το ευχέλιο. Όχι μερικοί εκ του πονηρού λένε: «Δεν βαριέσαι, θα πάω τη Μεγάλη Τετάρτη, θα διαβάσει τη συγχωρητική ευχή εκ του ευχελαίου». Όχι. Είναι για αυτούς που δεν έχουν ανάγκη πλέον να πληθούν, αλλά τους πλένει τα πόδια ο Χριστός. Γιατί σε λίγο ξεκινάει ο μυστικός δείπνος. Και κάποια στιγμή λοιπόν παίρνει ο Χριστός εκείνο το ψωμί, το κόβει κομμάτια και λέει: «Λάβετε, φάγετε». Το γιορτάζουμε λοιπόν αυτό την Μεγάλη Πέμπτη, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό ο κόσμος μεταλαμβάνει, σαν τα πρόβατα έρχεται, σαν τα πρόβατα φεύγει η πλειοψηφία, δυστυχώς. Χωρίς να ξέρει γιατί. Γιατί εκείνη την ημέρα δόθηκε η Θεία Κοινωνία από τον ίδιο τον Θεό, από τον ίδιο τον Χριστό στους ανθρώπους. Και είπε: «Φάτε και όποιος το φάει θα σωθεί. Πιείτε από το αίμα μου και όποιος το πιει θα έχει ζωή αιώνιον». Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Αυτό λοιπόν είπε ο Χριστός. Και αυτό έγινε την Μεγάλη Πέμπτη. Το απόγευμα, το βράδυ. Αν θα παρακολουθήσετε το πρώτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, που διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρώτο από τα 12 Ευαγγέλια, είναι το κόσμημα του Ευαγγελίου. Είναι όλη η ομιλία που κάνει ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Λέει πάρα πολλά. Όταν τελείωσε η ομιλία λοιπόν όλη αυτή, υπήρχε τέτοια κατάνοιξη. Ο Ιούδας κοινωνεί, προσέξτε το και αυτό, ότι ο Ιούδας κοινώνησε το βράδυ στο μυστικό δείπνο, του πλύνε τα πόδια, κοινώνησε, και με τον Χριστό μέσα του πήγε και τον πρόδωσε τον Χριστό. Πήγε να φέρει δηλαδή τους στρατιώτες να τους συλλάβουν. Όντως ευεργετημένος από τον Χριστό. Και αυτό γιατί? Για να μην πει ο Ιούδας: «Εμένα με ξεχώρισες, μ' είχες στην άκρια». Ενώ είχε πάρει την απόφαση, προσέξτε το, και ενώ είχε συμφωνήσει ότι θα προδώσει τον Χριστό. Παρόλα αυτά ο Χριστός όμως τον πλένει τα πόδια και τον κοινωνάει. Και μετά αρχίζει και φεύγει ο Ιούδας. Και ο Χριστός αρχίζει και μιλάει. Αν έχετε λίγη φαντασία, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πονεμένη η στιγμή εκείνη, είναι πολύ κατανοητική. Ο Χριστός παρουσιάζει τα γεγονότα έτσι όπως θα γίνουν, δίνει τις τελευταίες του εντολές και φεύγει μετά, πάει στον κήπο της Γεστημανής, όπου για τον κήπο της Γεστημανής έχουν πει πολλά, ότι έφτασε να γίνει περίλυπος θανάτου, δηλαδή τόσο πολύ ήταν στεναχωρεμένος ο Χριστός για το γεγονός που θα ακολουθούσε, που έγινε περίληπος μέχρι θανάτου. Κόντεψε να πεθάνει δηλαδή από την αγωνία του. Και ο Θεός τρεις φορές λέει του είπε, Θεέ μου, αν είναι δυνατόν να φύγει από μένα αυτό το ποτήριο, πλην όμως να μην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Δεν του απαντάει ο Θεός Πατέρας, αλλά του στέλνει έναν άγγελο Κυρίου να τον δυναμώνει. Γιατί οι μαθητές του τον εγκατέλειπαν και κοιμότανε. Και αυτό που δεν έκαναν οι μαθητές του, το έκανε άγγελος Κυρίου. Σε εμάς βέβαια όταν υπάρχει ένας πειρασμός, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω στο Σταυρό, δεν είναι απλώς ένας άγγελος Κυρίου, αλλά ο ίδιος ο Χριστός είναι ο οποίος μας βοηθάει. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στη Μεγάλη Παρασκευή. Γιορτάζουμε τη Σταύρωση του Χριστού. Ο όρθρος γίνεται την Πέμπτη το βράδυ και τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ έχουμε τη Σταύρωση του Χριστού. Η Σταύρωση του Χριστού γίνεται κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Συλλαμβάνουν αργά το βράδυ τον Χριστό. Τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στην φυλακή, πέφτει ξύλο. Επανειλημμένο σας έχω πει για την ταινία του Μελ Γκίψον που παρουσιάζει όντως τα πράγματα με το όνομά τους. Φεύγει, το στέλνουν στον Πιλάτο, ο Πιλάτος τον παίρνει, τον στέλνει στον Ηρώδη, τον βασιλιά Ηρώδη, ο Ηρώδης τον ακούει, τον κάνει την ακρόαση, τον ξαναστέλνει πίσω στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος, μάλλον πριν πάει στον Πιλάτο, είναι μέσα στην... Προσπέρασε λίγο τη γεγονότα. Μέσα λοιπόν εκεί στην αυλή του αρχιερέως πάει ο Πέτρος, έχουμε την άρνηση του Πέτρου τρεις φορές. Δεν σας τα λέω γιατί είναι γνωστά νομίζω αυτά τα γεγονότα. Ο Χριστός λοιπόν αφού καταδικάζεται από τους γραμματείς, πώς καταδικάστηκε? Όταν σηκώθηκα λέει και ένας έλεγε ότι οι ψευδομάρτυρες, ένας έλεγε να γκρεμίσω ναός θα το χτίσω, άλλος έλεγε αυτό, άλλος έλεγε το άλλο και δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους οι μάρτυρες. Άρα δεν μπορούσαν να βρουν κατηγορία. Και σηκώθηκε ο Χριστός και λέγει, ρωτάει ο αρχιερέας τον Χριστό, «Σύ είσαι ο Μεσσίας, είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και λέει «Εσύ το λέγεις». Ομολογεί «Ναι, εγώ είμαι». Αυτή λοιπόν η κατηγορία ήταν ικανή για αυτούς ένοχος θανάτου και βγάλαν την απόφαση θάνατος. Βέβαια, νομικά δεν ευσταθεί αυτό. Ένα μεγάλο θέμα για όσους έχετε διαβάσει ενδεχομένως για τη δίκη του Χριστού δεν είναι παράνομη. Διότι από μια μαρτυρία δεν στέκεται στους Εβραίους κατηγορία. Ούτε υπέρ ούτε κατά. Λοιπόν, τον παίρνουν, τον στέλνουν στον Πιλάτο, ο Πιλάτος στον Ηρώδη, ο Ηρώδης στον Πιλάτο. Βρισκόμαστε τα ξημερώματα. Ο Χριστός είναι ξάγρυπνος, ταλαιπωρημένος και γίνεται εκείνο το περιβόητο. Εγώ πλένω τα χέρια μου, είναι αθώος, δεν είναι αθώος. Ο Ηρώδης καταλαβαίνει την πλεκτάνη που γίνεται, προσπαθεί να τον γλιτώσει. Φοβάται και ο Ηρώδης τους γραμματείς και φαρισαίους. Γιατί τους φοβάται? Γιατί κάποια στιγμή είπαν ότι εάν τον αφήσεις, τότε δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Γιατί αυτός είπε ότι είναι βασιλιάς και εχθρός του Κέσαρος. Ήταν ικανή κατηγορία για να τον καθαιρέσει και τον Πιλάτο. Αφού λοιπόν τελικά ο Πιλάτος ξεπλένει τα χέρια του, βρισκόμαστε τα ξημερώματα. 9 η ώρα το πρωί παίρνεται η απόφαση για την καταδίκη του Χριστού. Μεγάλη Παρασκευή, ξημερώματα, 9 η ώρα. Ο Χριστός ήδη έχει πάρθει απόφαση της σταυρώσεώς του, αλλά πιο μπροστά λοιπόν, πριν βγάλει την οριστική απόφαση, ο Ηρώδης έδωσε εντολή να το μαστιγώσουν τον Χριστό, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ηρεμούσαν οι αρχιερείς. Γιατί όπως είπαμε πολλές φορές, το μαστίγωμα ήταν φοβερό. Ήταν λίγο πριν το θάνατο. Και ο Ηρώδης, επειδή δεν ήθελε να το θανατώσει, προτίμησε το μαστίγωμα, ούτως ώστε αν άφηνε τον Χριστό έτσι, μαστιγωμένο, μετά από μία, δύο, τρεις ημέρες, εάν ήταν και λίγο αδύναμος χαρακτήρας, σωματικά δηλαδή αδύνατη έτσι, η υγεία του, θα πέθαινε. Αλλά παρόλα αυτά οι αρχιερείς δεν θέλανε να μείνουν εκεί, θέλανε να το σταυρώσουν εδώ και τώρα. Άρον άρον σταύρωσον αυτόν τώρα. Δεν περιμέναν δηλαδή να περάσει δύο-τρεις μέρες και να πεθάνει από το μαστίγωμα ο Χριστός. Γι' αυτό και βγαίνει η απόφαση της σταυρώσεως. Από τις 9 η ώρα λοιπόν, 3 ώρες τώρα γίνεται η ταλαιπωρία και στις 12 ώρα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, ξέρουμε τις ώρες γιατί τα αναφέρει μέσα στο Ευαγγέλιο, γίνεται η σταύρωση του Χριστού. 12 η ώρα. Από τις 12 λοιπόν μέχρι τις 6, γιατί ξεκινούσε η 14η ημέρα, η 15η ημέρα του Νισάν, που ήταν η ημέρα του Πάσχα των Εβραίων, ξεκινούσε από τη στιγμή που έβγαινε η σελήνη. Άρα το απόγευμα κατά τις 6 ώρα ξεκινούσε η ημέρα του Πάσχα, η ημέρα του Σαββάτου για τους Εβραίους. Γι' αυτό πήγανε στον Πιλάτο και επειδή ήταν πολύ μεγάλη ημέρα το Σάββατο για αυτούς, Πάσχα, όχι μόνο Σάββατο, ήταν και Πάσχα, συνέπεσε δηλαδή και Σάββατο και Πάσχα, ό,τι μεγαλύτερο μπορούσαν για τους Εβραίους, πήγανε στον Πιλάτο και ζητήσανε, γιατί απαγορευόταν από τον νόμο το Μωσαϊκό να υπάρχει πάνω σε σταυρό Πάσχα άνθρωπος ετοιμοθάνατος. Γι' αυτό λοιπόν ζητάνε από τον Πιλάτο να τους σκοτώσει. Η δε καταδίκη δεν ήταν θάνατος με λόγχη ή αποκεφαλισμός, ήταν θάνατος πάνω στο σταυρό. Και για να τηρήσουν κατά γράμμα την καταδίκη, σπάσαν τα πόδια. Έστειλε δηλαδή ο Πιλάτος και το μεν έναν τους σπάσαν τα πόδια, τα σώματα όλο, αλλά πέθαναν αυτοί σε φρικτό πόνο, αλλά πέθαναν αμέσως. Το αλλονού το ίδιο κάνανε. Στο Χριστό όμως, ο οποίος είχε ξεψυχήσει ήδη, τον τρύπησαν στην πλευρά και έβγαλε αίμα και νερό, δείγμα ότι έχει πεθάνει. Άρα λοιπόν δεν έσπασε κανένα κόκαλο του Χριστού. Και αυτό γιατί? Γιατί το βράδυ του Πάσχα οι Εβραίοι παίρνανε ένα αρνί, καθαρό αρνί, το σφάζανε, το σουβλίζανε χωρίς να σπάσει κανένα κοκαλάκι. Το ψήνανε από το Σάββατο, από την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα δηλαδή, από τις 6 ώρα που ξεκινούσε το Πάσχα των Εβραίων, αυτό κάνανε. Σφάζανε το αρνί, το σουβλίζανε, το είχαν σφάξει μάλλον στο ναό, το σουβλίζανε, το ψήνανε, βγάζανε πικρά χόρτα, τρώγανε όλο το βράδυ, ό,τι περίσσευε από το αρνί αυτό το πετούσανε στη φωτιά και αυτό ήταν το Πάσχα των Εβραίων. Ο Χριστός λοιπόν, πριν γίνει το Πάσχα αυτό, ετοιμάστηκε, γιατί πήγανε τα αρνιά και τα σφάζανε στο ναό. Ο Χριστός λοιπόν ως μόνος, ως πρόβατον που πήγε και παραδόθηκε λοιπόν, 12 η ώρα γίνεται η Σταύρωση, 3 η ώρα το μεσημέρι ο Χριστός ξεψυχάει. 3 η ώρα πέθανε ο Χριστός. Την ημέρα του μεγάλου, της Μεγάλης Παρασκευής, 3 η ώρα το μεσημέρι. Από τις 3 μέχρι τις 6 αυτές οι 3 ώρες που έπρεπε οπωσδήποτε να κατεβούν τα σώματα από το Σταυρό, να τα θάψουν, να μην υπάρχει νεκρός πάνω στο Σταυρό, πηγαίνει ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, ζητάνε το σώμα από τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος στέλνει κάποιον να διαπιστώσει ότι όντως, τον Κεντυρίων έτσι λέγεται, για να διαπιστώσει ότι ο Χριστός όντως πέθανε. Γυρίζει, του δίδει την εντολή ότι ναι, όντως την πληροφορία ότι πέθανε ο Χριστός. Χαρίζει το σώμα στον Ιωσήφ, τον Απορυμαθέας, και στον Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή. Οι μαθητές του Χριστού εξαφανίστηκαν από τον φόβο των Ιουδαίων. Και εκεί που τα πρωτοκλασσά, τα παλικάρια θα λέγαμε εξαφανίζονται, εμφανίζονται άλλοι. Αυτοί οι οποίοι ήταν κρυμμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, όταν χρειάστηκε βγήκανε μπροστά. Πήγανε λοιπόν και υπάρχει τώρα ένας αγώνας δρόμου. Από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6 το απόγευμα πηγαίνουν, κατεβάζουν το σταυρό, γίνεται αποκαθήλωση. Πηγαίνουν το σταυρό, τον Χριστό, στον τάφο του Ιωσήφ. Ήταν ένας τάφος που ήταν κοντά. Γι' αυτό είναι κοντά στους Αγίους Τόπους όλα τα προσκυνήματα. Δεν έχω πάει, αλλά το ξέρω γιατί το έχω διαβάσει και μου έχουν πει. Είναι κοντά γιατί ήταν δίπλα στον Γολγοθά ο χώρος όπου βρισκόταν ο τάφος που είχε ετοιμάσει ο Ιωσήφ και τον εαυτό του και που εκεί πήγε τον Χριστό. Τον βάλανε όπως τον τυλίξανε, γιατί τα σπάργανε, έτσι το κάνανε οι Εβραίοι το έθιμό τους. Τον βάλανε μέσα στον τάφο, κλείσαν την πλάκα. Η δε πλάκα ήταν μια μεγάλη στρόγγυλη πλάκα, σαν μια ρόδα, η οποία πάντοτε ο τάφος ήταν λίγο κλικός προς τα κάτω, κατηφορικός, και είχε εδώ πέρα έναν τάκο. Όταν λοιπόν ερχόταν η ώρα, βγάζαν τον τάκο και κατρακυλούσε η πέτρα και έκλεινε το στόμιο. Και η πέτρα ήταν πολύ βαριά. Από τα ευρήματα μιλάμε για έναν τόνο, από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αφού το κάνουν αυτό, οι γυναίκες που παρακολουθούσαν τη διαδικασία όλοι αυτοί, πήρανε αρώματα, γιατί δεν προλαβαίνανε να μυρώσουν το σώμα του Χριστού, πήραν τα αρώματα, πήγανε λοιπόν στο σπίτι, πληθήκανε όμορφα και ωραία και πάνε για το Πάσχα. Και τα πάντα πλέον σταματάνε εδώ. Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα για μας. Αρχινάει το Πάσχα των Εβραίων. Εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα διαβάζουμε τα εγκόμια. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι νεκρός, τον έχουμε εδώ στον επιτάφιο. Γιατί το μεγάλο Σαββάτο ο Χριστός είναι στο τάφο. Και το μεγάλο Σάββατο ο Χριστός κατεβαίνει, γίνεται η κάθοδος εις τον Άδη. Είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι το μεγάλο Σάββατο ο Χριστός κατεβαίνει μετά το θάνατό του, κατεβαίνει στον Άδη και κηρύττει στις εκεί ψυχές. Πού το ξέρουμε αυτό? Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Όσοι θέλετε διαβάστε να το δείτε. Στο τρίτο κεφάλαιο λέει: «Με την ψυχήν δε ενωμένη μαζί με την θεότητα, επήγει αμέσως μετά το σταυρικό του θάνατον εις τας ψυχάς που εκρατούντο μέσα στον Άδη και εκήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Διότι δι' αυτόν ακριβώς των σκοπών εκηρύχθη το Ευαγγέλιο κάτω στον Άδη, στους φυλακισμένους εκεί νεκρούς, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που είχαν καταδικαστεί και τιμωρηθεί με τον θάνατο, που όπως συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων είναι συνέπεια της αμαρτίας, να ζουν τώρα με το πνεύμα των και την Θεόν ζωή, εφόσον φυσικά θα είχαν δεχτεί το κήρυγμα του Χριστού». Η φύση ησυχάζει, ο Χριστός είναι στον τάφο, εξού και ο επιτάφιος που έχουμε, και το Μεγάλο Σάββατο δεν κουνιέται φύλλο, αλλά οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι φοβόντουσαν τον Χριστό, θυμήθηκαν λοιπόν ότι ο Χριστός είχε πει ότι θα αναστηθεί την τρίτη μέρα και πάνε στον Πιλάτο. Φυσικά δεν μπαίνουν μέσα στο πρετόριο, αλλά βγαίνει ο Πιλάτος έξω για να μην μολυνθούν αυτοί η μέρα μεγάλη του Πάσχα, και ζητάνε από τον Πιλάτο να ασφαλίσει τον τάφο για να μην πάνε και τον κλέψουν οι μαθητές του Χριστού. Και ο Πιλάτος αγανακτισμένος λέει: πάρτε φύλακες και πάνε βάλτε τη φυλακή επάνω εσείς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο τάφος του Χριστού φυλασσόταν από Ρωμαίους στρατιώτες και όχι απλούς στρατιώτες του ναού, αλλά από Ρωμαίους στρατιώτους, που αν θέλετε μπείτε να διαβάσετε να δείτε τι σημαίνει στρατιωτική φρουρά σκοπιά για τον Ρωμαίον. Και εκεί φυλάσσεται ο Χριστός. Και το βράδυ, όρθρουβα Θεός της Κυριακής, δεν ξέρουμε την ώρα, ξέρουμε ότι ήταν χαράματα όμως, χαράματα, όρθρουβα Θεός, οι μαγινέκες, οι μυροφόρες με τα μοίρα πήγανε για να αλείψουν τον Χριστό, να ολοκληρώσουν το μύρωμα που δεν πρόλαβαν να το κάνουν την ημέρα που πέθανε ο Χριστός, δηλαδή την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Και βλέπουν τον τάφο κενό. Εμείς λοιπόν υπολογίζουμε μία ημέρα την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Χριστός πέθανε στις 3 το μεσημέρι, άρα έχουμε Παρασκευή μία ημέρα, όλο το Σάββατο δύο ημέρες και την Κυριακή όρθρο βαρθέως τρίτη ημέρα. Γι' αυτό και εμείς με το χρονόμετρο λες και από εκεί κρέμεται η Ανάσταση του Χριστού, αλλά τέλος πάντων περιμένουμε να πάει 12 η ώρα και να χτυπήσουμε την καμπάνα. Που αν τη χτυπήσουμε 12 και παρα 5 ή 12 και 10 δεν αλλάζει τίποτε. Και το πρωί που γίνεται το Μεγάλο Σαββάτο, ο Μεγάλος Εσπερινός, που μοιράζουμε, πετάμε τα βάγια, Ανέστη Χριστός, είναι ο Εσπερινός της εορτής του Πάσχα. Δηλαδή ο Εσπερινός γιορτάζουμε από βραδείς τα γεγονότα της επομένης ημέρας. Μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα ο όρθρος που διαβάζεται κάθε μέρα το πρωί μεταφέρεται την παραμονή της προηγούμενης ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν ο Εσπερινός γίνεται κάθε ημέρα τη Μεγάλη Εβδομάδα το πρωί με την προηγιασμένη, και είναι ο Εσπερινός της επομένης ημέρας. Το εκκλησιαστικό πάει ως εξής: Εσπερινός, όρθρος, μεσονυκτικό, Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι οι ακολουθίες που έχει η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Πρωί-πρωί ο όρθρος, μεσονυκτικό που κάνουν τα μοναστήρια, αλλά για μας στην πόλη είναι το πρωί είναι ο όρθρος, το απόγευμα Εσπερινός, ο όρθρος, η λειτουργία και ο Εσπερινός. Αυτό είναι. Μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα πάνε ανάποδα τα πράγματα. Το πρωί είναι ο Εσπερινός και η λειτουργία προηγιασμένη και το απόγευμα είναι ο όρθρος τις επομένες ημέρες. Λοιπόν, πολλά είπαμε, αλλά νομίζω ότι τόσα πολλά, μια ολόκληρη Μεγάλη Εβδομάδα να χωρέσει μέσα σε λίγο χρόνο, δεν μπορούμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει τώρα κάτι? Ναι. Είναι ο Εσπερινός. Ναι, βεβαίως. Είπαμε ότι, αυτό εξήγησε τώρα τελευταία, ότι ο όρθρος που γίνεται κάθε μέρα πρωί, την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, αρχής γενομένης από το βράδυ του Σαββάτου, από το βράδυ της Κυριακής, ο όρθρος, η ακολουθία του νουφίου, το βράδυ του Βαΐων, είναι ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας το πρωί. Την Μεγάλη Δευτέρα το πρωί κάνουμε τον Εσπερινό της Μεγάλης Τρίτης. Άρα το Μεγάλο Σάββατο το πρωί κάνουμε την λειτουργία μονάχα και τον Εσπερινό του Πάσχα της επόμενης ημέρας. Τα θρίαμβος, ο νικητής, τα βάγια. Ανάστο ο Θεός. Βάγια συμβολής, το δοξασία είναι. Ως ανά ευλογημένος ερχόμενος, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Κάτι άλλο. Ναι. Η ημέρα του Πάσχα ολοκληρωνόταν το Μεγάλο Σάββατο το απόγευμα. Το μύρωμα για την πόρνη. Ναι, δεν ήταν το, η πόρνη για τη Μεγάλη Τετάρτη, λέμε το βράδυ. Για το Ευχέλιο. Για το Ευχέλιο. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να τοποθετήσουμε το Ευχέλιο για ποιο λόγο μπαίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Ευχέλιο όλο τον χρόνο γίνεται όταν έχουμε μια μακροχρόνια αρρώστια. Το Ευχέλιο είναι ένα μυστήριο το οποίο έχει να κάνει καθαρά με αρρώστια. Όλα τα γράμματα του Ευχελαίου, ίασε το δούλο σου, αποκατάσσεσαι το δούλο σου, ανάστησε το δούλο σου, ξαναφέρε το δούλο σου στην Εκκλησία. Αυτό δεν κολλάει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πουθενά. Λοιπόν, από τις μελέτες που έχουν γίνει, η μόνη λύση η οποία εξήγηση μπορεί να δοθεί είναι ότι εκείνη την ημέρα ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Και με το γεγονός ότι είπε ότι δεν έχουν ανάγκη οι καθαροί, γι' αυτό και η Εκκλησία μας βάζει ακριβώς την παραμονή της Μεγάλης Πέμπτης, πριν από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης. Κανονικά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία πάνε μαζί. Λοιπόν, πριν από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης μπαίνει ακριβώς το Ευχέλιο στην θέση του νηπτήρος. Η ακολουθία του νηπτήρος δεν γίνεται, γίνεται κάπου. Σε κάποια, εδώ στην Νεάπολη γίνεται παραδείγματος χάρη, όπου ο επίσκοπος επιλέγει 12 ιερείς και τους πλένει τα πόδια. Αλλά εδώ σε εμάς δεν γίνεται, και αν υπάρχουν 1000 εκκλησίες, οι 999 δεν κάνουν την ακολουθία του νηπτήρους, γιατί χρειάζεται μόνο ο επίσκοπος. Άρα όλοι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έχει μπει το Ευχέλαιο που είναι σε αυτόν τον τύπο. Είναι μια συγχωρητική ευχή, είναι αυτό που έκανε ο Χριστός, όχι ότι του συγχώρησε, αλλά μας έδωσε έναν τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμαστε και εμείς. Και γι' αυτό κολλάει και το Ευχέλιο. Η δεμή δεν κολλάει πουθενά άλλο το Ευχέλιο. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν λοιπόν πήγε ο Χριστός να του πλύνει τα πόδια, δεν δέχτηκε. Τώρα λέει, εσύ θα μου πλύνεις εμένα τα πόδια? Και το λέει ο Χριστός, άμα δεν σου πλύνουν τα πόδια, δεν μου ανήκεις. Επομένως, λέει ο Πέτρος, μόλις το άκουσε αυτό, λέει, κύριε, και τα πόδια και τα χέρια και το κεφάλι. Γι' αυτό λέει, οι καθαροί δεν έχουν ανάγκη, γιατί ήξερε ο Χριστός ότι ένας από τους 12 ήταν ακάθαρτος. Αλλά δεν τον ονομάτισε, γιατί αν έλεγε εσύ Ιούδας, σαν τον έλεγε πάνε κάτω. Θα έλεγε ο Ιούδας, δεν φταίω εγώ, εσύ με έστειλες. Ναι. Ναι. Με ζύμη και χωρίς ζύμη. Με άζυμο άρτο. Ναι. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι ότι το Πάσχα, γι' αυτό τόνιζα τις ημέρες 13, 14, 15, το Πάσχα οι Εβραίοι το κάνανε συγκεκριμένη ημερομηνία όταν είχε πανσέλινο. Και το μενού, εντός εισαγωγικών δηλαδή, έτσι, τους είχε πει ο Μωυσής με την καθοδήγηση του Θεού τι θα κάνουνε. Τους είπε λοιπόν ότι θα βράσετε χόρτα, κρά, δεν θα βάλετε διάφορα γλυκίσματα και αυτά, θα πάρετε άζυμο άρτο, γιατί η ζύμη προϋποθέτει προετοιμασία. Θα ντυθείτε με τα ρούχα σας κανονικά, με τα παπούτσια σας, σανδάλια, θα έχετε έτοιμα τα πράγματά σας, θα πάρετε το αρνί, θα το σουβλίσετε χωρίς να σπάσει κόκαλο. Αυτό ήταν η προφητεία για τη Σταύρωση του Χριστού. Θα το ψήσετε το αρνί και θα το τρώτε. Αλλά θα είναι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς, έτοιμοι. Θα λέγαμε και με το κλειδί πάνω στη μηχανή. ούτως ώστε μόλις δόθηκε εντολή από τον Φαραώ να φύγουνε, αμέσως φύγανε. Δεν περιμέναν τίποτα να ετοιμάσουν. Είχαν ετοιμάσει τα πράγματα τους όλα. Γι' αυτό και ο άζυμος, ο άρτος, δεν προλαβαίναν να ζυμώσουνε. Πήραν εκεί το αλεύρι, πώς γίνεται χωρίς ζύμη, χωρίς τίποτα, πού να φουσκώσει. Γι' αυτό ήταν άζυμος ο άρτος. Και είναι και μια διαφορά μας με τους καθολικούς, γι' αυτό το τόνισα. Ναι, πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι τίποτε ο Χριστός δεν κάνει στην τύχη. Γιατί έτυχε. Διότι εκείνη η μέρα ήταν ακριβώς όπου ο Χριστός είπε τα περιβόητα ουέ, είχε μιλήσει την προηγούμενη μέρα ήδη για την ακαρπία του Ισραηλιτικού λαού και κατεβαίνοντας κάτω, πηγαίνοντας δηλαδή, μάλλον ανεβαίνοντας, γιατί προς τα κάτω, προς τα πάνω, στα Ιεροσόλυμα, τη Μεγάλη Δευτέρα είχαν υποθεί όλα τα γεγονότα αυτά, τα με τους καραματίες Φαρισαίους, τους είχε πει για την παραβολή των αγροτών, για τον Αμπελώνα και όλα αυτά, για τους βασιλικούς γάμους, τους έδειξε. Λοιπόν, συνέπειε όλων αυτών, η άρνηση αυτών να μετανοήσουν έφερε παράδειγμα τη Σική. Γι' αυτό ζήτηξε από αυτούς, αλλά δεν δώσαν καρπό. Η νεκρά θάλασσα, όχι. Η ερυθρά θάλασσα περάσανε. Ναι. Και τα γιώσια τελειώνουν, εντάξει. Η νεκρά θάλασσα είναι άλλη, είναι εκεί τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ναι, για λίγο στάθη και κάτω. Ταφή. Τίποτα, ο Χριστός με το που μπήκε μέσα στον τάφο, με το που ξεψύχησε, κατέβηκε κάτω στον τάφο, κάτω στον Άδη, όπου δεν υπήρχαν σώματα, είναι μονάχα οι ψυχές, και εκεί ο Θεός Χριστός δίδαξε στους μαθητές, στις ψυχές που βρισκόταν στον Άδη. Ο Άδης ήταν μια κατάσταση που πηγαίναν οι ψυχές, γιατί δεν είχε τίποτα παραπέρα. Και όσοι πιστέψανε στον Χριστό, και υπάρχουν πάρα πολλά, ότι ο Αδάμ άκουσε τα βήματα του Χριστού σε ένα απόκριφο Ευαγγέλιο και λέει: αυτά τα βήματα τα γνωρίζω και αυτή τη φωνή τη γνωρίζω, και πάει λέγοντας. Αλλά κατέβηκε κάτω στον Άδη και δίδαξε στις ψυχές, ούτως ώστε όλοι να έχουν ακούσει το κήρυγμα του Χριστού. Τρίμερος. Τώρα, αν ήταν 24 ώρες, δεν ξέρουμε. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει χρόνος. Ο χωρόχρονος ανήκει σε αυτή τη ζωή. Σε εμάς μπορεί να έκανε 3,5 χρόνια δημόσια εμφάνιση ο Χριστός και να κήρυτε, εκεί κάτω 3 μέρες ήταν υπεραρκετές. Γιατί είναι έξω από τον χώρο και από τον χρόνο. Έχει επίσης μια πολύ ωραία προφητεία, προσέξτε την, ή όταν ανοίξετε τη διαβάσετε, όταν τελειώνει ο επιτάφιος και γυρίζουμε από την περιφορά και μπαίνουμε μέσα, διαβάζετε μια προφητεία, διαβάζετε ένας Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Η προφητεία λέει πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι. Διαβάστε την να τη δείτε. Βιβλιαράκια έχετε όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Πρώτο ο Θεός, θα ξανανταμωθούμε μετά του Θωμά. Θα περάσει και η Κυριακή του Θωμά και μετά τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.